Продължаваме да разсъждаваме върху посланието на апостол Йоан. Първо Йоаново послание ще прочетем от 5 глава, от 1 до 5 стихове. Апостолът на любовта. И за какво ще се говорим тази вечер? Ами ще се говорим за любовта, защото това е апостолът на любовта. И той говори много за тази любов. Какво ни казва? Всеки, който вярва, че Исус е помазаникът, е роден от Бога. И всеки, който люби онзи, който е родил, люби и роденият от Него. По това познаваме, че любим Божия и чечада, когато любим Бога, изпълняваме Неговите заповеди, защото тази е Божията любов, да пазим Неговите заповеди. А заповедите Му не са тежки, защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази е победата, която е победила света, нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син. Амин. Ние четохме този пасаж и предният път, когато имахме нашите размишления и разгледахме темата за същността на християнската вяра. Да, говорим се постоянно за любовта и днес ще си говорим за любовта, но тя е в контекста на вярата. Нашата християнска вяра и същността на нашата християнска вяра. И доказателството за тази вяра в живота на всеки един от нас и на всеки един вярващ човек. За да се нарече един човек истински вярващ, според Божието Слово, то той трябва, казахме, да отговаря на определено условие. А в конкретния случай, както апостолът казва и той поставя това условие, той казва, за да си християнин, трябва да вярваш, че Исус е помазаника. Трябва да имаш вяра. И тази вяра, миналия път говорихме, трябва да бъде насочена в тази посока. Вяра за това, че Исус е помазаник. Да вярваш кой е Исус и какво е направил и защо е дошъл на тази земя. Ударението в Библията, казахме също нещо, което е важно, пада върху обекта на вярата, а не върху субективните преживявания на християнина. Ние може да имаме много субективни преживявания, може да имаме много емоционални преживявания, но така, обекта на вярата е важен. Кой е обекта на нашата вяра? Днес ще се спрем пък на проявленията на вярата. Или миналия път разглеждахме същността на вярата, днес ще се спрем на проявленията на нашата вяра. Когато човек повярва и когато човек се новороди, то се зараждат или се създават нови взаимоотношения, както между човека и Бога, така и между човека и другите християни, между християнина и християните, между повярвалия и другите, които са повярвали и са част от Божието семейство. Нови взаимоотношения. И тези нови взаимоотношения си имат и своите проявления. Всеки един от нас знае за какво говорим, знае за какво разсъждаваме, защото всеки, който е бил новороден, той може да засвидетелства за тези нови взаимоотношения. Когато сме новородени, от момента, който имаме нашето новорождение, момента, в който ние разбираме, че Господ е простил нашите грехове, ние ставаме нови хора и заживяваме нов живот. И вече като нови хора, живеещи нов живот, имаме и нови взаимоотношения, и те пък си имат своите проявления. Веднага, щом се новорождим, ние се отвръщаме и от този свят и някак си с признателност и любов към Бога признаваме това, което Той е направил за нас. Той вече е станал наш Отец, както ни казва Божието Слово, а ние сме членове на едно ново семейство. Имайки това притежание, ние се отнасяме с любов. Ние се отнасяме с любов към всички Божии чада. Ние се отнасяме с любов към Бога, обичаме Бога и се отнасяме с любов към всички Божии чада. Ние се отнасяме с любов към всички членове от семейството. И това ни е познато, защото е част от живота и на тази земя. На хората им е познато. Как можеш да имаш нови взаимоотношения, да станеш част от едно ново семейство? Пример можем да дадем с това, което ни е твърде познато, или тогава, когато човек влиза в брачен съюз. Когато човек сключва брак и тъй като така всичко се случва в условията на един нов семейен живот, нали, той оставя семейството си, отива в едно друго семейство или създава едно друго семейство и се случва в условията на нов семейен живот, то ние доказваме нашата съпричастност към тази нова общност. Или когато младите се съберат, те приемат, когато се оженят, когато влязат в този брачен съюз, те приемат родителите от едната страна, приемат се родителите и близките от другата страна. Роднините на момчето стават роднини на момичето и роднините на момичето стават роднини на момчето. Родителите се приемат като родители и така по този начин се доказва съпричастност към новата общност. Създава се ново семейство, което е по-широко обхватно в една друга общност. И в християнския контекст ние казваме и доказваме, че по същия начин ние обичаме нашите братя и обичаме нашите сестри. И ако липсва подобна любов към другите християни, които са членове на семейството, то няма как да твърдим, че обичаме невидимия отец или ние ще го кажем, но това ще бъде една чиста лъжа, ни казва апостолът. В 4 глава, 20 стих, той заявява именно тази истина за всички нас. Ако рече някой любе Бога, а мраза брата си, той е лъжец, защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. Няма повече затълкувание в тези негови думи. То е толкова ясно казано. Казва, трябва да обичаш този, който е от новото семейство. Защото ако не го правиш, това означава, че ти не си възлюбил по правилният начин Бога и не го обичаш. Или пък изказваш лъжа, когато казваш, че го обичаш. Някак си апостол Павел иска да осъзнаем, че нито едно от тези проявления на любовта не може да съществува без другото. Няма как да стане. Не може да обичаш Бога, да не обичаш семейството на Бога. Не може да обичаш семейството на Бога, а пък да не обичаш този, който е глава на семейството. Или тази любов се коренява в нас и се дава от действието на Святия Дух, който обновява нашите сърца, който обновява нашият живот. И затова понякога ние пък си имаме нашите проблеми, тогава когато нямаме тази връзка, защото или пък имаме проблем в взаимоотношенията, защото когато Святия Дух се докосне до човека, тази любов някак се огрява или изпълва нашите сърца и във времето на новорождението, казваме го много често, във времето на посещението от Бога върху всеки един от нас, ние чувстваме тази любов и тя се излива, тя прилива и се отнася към другите. Чувстваш, че обичаш човека до себе си, който също е християнин, без дори да му знаеш името, ако примерно се намираш на друго място и знаеш ли си в друга църква и си така силно докоснат от Бога, ти обичаш абсолютно всички, които са в обществото и са Божии чада. Ако обичаме Бога, то обичаме и нашите братя и сестри и онези, които живеят в светлината заедно с Бога и се радват на общение помежду си. И това не е задължение, трябва веднага да кажем, което някакси ни е наложено на сила. Когато, пак давам примера за пораждащите се семейни взаимоотношения, тогава, когато хората влязат в брачен съюз, понякога, нали, те казват, че трябва да се насилят, за да обикнат отсрещната страна или роднините от отсрещната страна. Но тогава този, който дава съвети, казва, ако ти наистина обичаш човека, който е до теб, ти ще обичаш и неговите близки. Ти ще обичаш и неговите роднини, ти ще обичаш и неговите родители. Защото това е в редът на нещата. Човек създава едни нови взаимоотношения и тези нови взаимоотношения не трябва да бъдат насилствени. Те трябва да бъдат на основата на любовта. Така и любовта ни към Бога и любовта ни един към друг не е наложена на сила и ние не трябва да се стремим да изпълняваме нещо, което ни е дадено насилственост. Насилствено. Апостолът ни представя по-скоро една от чертите на истинското християнство. Ако си истински християнин, без тази черта никой не може да твърди, че е действително новороден. Или има нещо, което не се е случило. Ако имаме проблем в тези взаимоотношения, има нещо, което трябва да се допълни, има нещо, което не се е случило между нас и Бога. И сега, всеки един от нас е по природа склонен към самоанализ. Когато даваме някакви указания, когато четем за някакви указания, когато следим библейския текст и виждаме как Бог ни дава различни указания за нашето християнско поведение и за нашият християнски живот, ние сме склонни към самоанализ. И не само в този посока. По принцип ние можем да анализираме нашето поведение
къде правилно, къде неправилно, къде много точно, къде не толкова точно, но сме склонни да правим самоанализ. И колкото пък сме по-склонни към самоанализ, толкова по-трудно ще ни бъде да поддържаме в себе си една увереност. Винаги когато човек е критичен към себе си или много често прави анализ върху себе си и върху поведението, което има той не толкова уверен за това, което е направил. Или колкото повече проверяваме и анализираме себе си, толкова повече ще бъдем така към... ще имаме нашите предубеждения, които имаме относно указанията, дадени в Свещеното писание за нас, за това дали сме истински вярващи. Нали сега, когато се говорим за тези неща, някой може да се попита, аз наистина християнин ли съм, имам нещо против някого. Прави се самоанализ, прави се самокритика и ние трябва да проверим себе си. Ние трябва да направим проверка, четейки и Божието Слово, което пък не провокира към една такава проверка. Проверка относно дали стоим във вярата. Проверка относно това дали стоим в любовта. Пример, можем да вземем текстове от Божието Слово, текст, който се намира в Евреи 6 глава от 1 до 6 стих и 2 Коринтяни 13 глава 5 стих, където авторът на Евреи казва: поради това нека да оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. И това ще сторим, ако Бог позволи. Защото за тия, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъдат втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Или Божието Слово ни призовава към една проверка. Казва, ако това си направил, ако това си вкусал, ако това си преживял, имаш своите преживявания, имаш своето докосване, имаш общението с Бога, а нещо си охладнял или нещо си отпаднал. Можеш ли отново да се върнеш? Божието Слово ни предизвиква към проверка да ни продължаваме да упорстваме в Божия път, като го казва автора, докато втори път разпъват в себе си Божия Син и го опозоряват. Или когато вървиш в противната посока. И когато правим тази проверка, ние можем да кажем, абе, чувствам се, че малко съм охладнял, чувствам се, че малко съм отпаднал. Също и апостол Павел във 2 Коринтяни 13 глава 5 стих ни казва да изпитваме себе си, изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Опитвайте себе си или за себе си. Не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани? И тук отново има текст, който ни води към проверка. Има думи от Божието Слово, от апостола, който ни предизвиква към една проверка. И когато ние си правим такава проверка или сме провокирани по някакъв начин да си я направим, ние често можем да бъдем неуверени в категоричния отговор. Истински християнин ли си? Дори има, нали, общества, скоро си говорихме с братя и сестри за това, че има църкви, където ако заявиш една такава увереност, твърда увереност, че си спасен, че си, нали, истински християнин, че си се отдал напълно в ръцете на Бога, така започват съмнително да ти гледат и критично да се отнасят към теб, да кажат, ама ти не можеш да си сигурен дали си спасен, докато не отидеш при Бог и Той ти каже, че си спасен. Това е доста, нали, трудна теза за разбиране, защото Божието Слово не дава някакви други указания за това дали сме спасени и някаква друга проверка за това дали сме спасени. Ако сме лесно раними, то много често ще сме в такава ситуация, ситуация на несигурност и ситуация на неувереност. Спасен ли си? Ами ако когато отида при Бога, тогава ще разбера. Ами то ако е така, то тогава е доста късно да се поправиш. Ако разбереш, че не си спасен, когато вече си при Бога, какво да направиш тогава? Просто си оставаш неспасен. Ако обаче сега разбираш, че ти се клатят краката, можеш да бягаш към Бога, можеш да пригърнеш Бога, можеш да направиш нещо със себе си, с поведението си, с сърцето си, можеш да имаш отклика такъв, че да бъдеш отново прият, да бъдеш отново пригърнат, да бъдеш отново простен. Тогава, когато отидем при Бога, тогава ще е доста късно за проверка. И затова пък, ако сме лесно раними, тук ще страдаме, ще се измъчваме от съмнения относно нашето спасение. Самоанализата е полезна, но в същото време можем и да затънем в нейното тресавище, тогава, когато постоянно се поддаваме на собствените си субективни чувства, които могат да ни тормозят и да ни карат да смятаме, че не можем истински да принадлежим на Христос. Има такива ситуации в живота на човека, които са в живота на хората, които са по-емоционални, по-чувствителни и вечно в себе си търсят някаква вина, която някак си не е преодоляна и грехове, които не са простени от Бога и няма как да бъдат простени от Бога, или пък едните се заместват с другите. Давали сме примери тогава, когато даваме указания относно взимането на Господня трапеза, примерно. Защото понякога забелязваме, че християнин, който е дълги години във вярата, дълги години посещава църква, споделя християнската вяра, живее живота на църквата, обаче с месеци наред не участва в Господнята трапеза. И когато примерно направи впечатление и зададеш въпрос, бе, забелязвам, че няколко месеца подред ти не взимаш, или половин година ти не взимаш Господна вечеря. Защо? Каква е причината? Той казвам, чувствам, че не съм достоен, защото имам чувство за вина. Ако имаш чувство за вина, така противникът веднага ще се закачи за теб, или ще яхне тази вълна и постоянно ще ти го вменява. Постоянно ще ти казва, че си виновен. Постоянно ще ти казва, че си недостоен и никога няма да бъдеш достоен да направиш нещо, което Бог иска от тебе. И постоянно ще ти казва, че ти не принадлежиш, ти не си никакъв християнин, ти не принадлежиш на Христос и на Божието семейство. Как да излезем, ако попаднем в подобно така положение или подобно блато на съмнението? Ами като търсим доказателства. Търсим доказателства в нашия живот. Доказателствата за нашата любов към Бога. Доказателства за нашата любов към другите, а също и в стремежа да спазваме Божиите заповеди с цел да станем по-добри християни и по-близко да бъдем до Бога. Търсим доказателствата. Доказателството е лесно. Можем винаги да изпитаме себе си. Обичаме ли Бога? Защото ние знаем дали го обичаме или не го обичаме. Ние имаме това чувство. Ние имаме възможност да направим този самоанализ. Обичаме ли Бога? Стремим ли се да изпълняваме Неговите заповеди? И ако намерим себе си активни в тази любов и в стремежа си да изпълняваме Неговите заповеди, и ако отговорът е положителен, то можем да бъдем сигурни, че любовта ни към другите християни е истинска, каквито и чувства в момента да изпитваме, или пък да не изпитваме към тях. Защото винаги там ще намерим съмнението. Когато търсим любовта към Бога, ние някак си по-отчетливо можем да дадем отговор. Когато проверяваме стремежа си да изпълняваме Неговите заповеди, да се стремим да бъдем такива, каквито Божието Слово иска, и да имаме борбата, да имаме битката за това, ние пак можем да проверим себе си. Да кажем, аз се боря постоянно, всеки ден се боря, и ние го знаем. Имаш предизвикателства, бориш се. Имаш изпитания, имаш съблазни, които дяволът постоянно ти атакува, защото дяволът е този, който атакува с съблазните. Съблазнява ли те и устояваш ли, и бориш ли се, това означава, че искаш да изпълняваш Неговите заповеди, Божиите заповеди. Искаш да водиш тази битка, искаш да водиш тази борба и молиш Господ да ти помогне. И ако това правиш, отговорът наистина е положителен, то това означава, че обичаш и другите, независимо от това какво чувстваш в момента. Е, знаем сега, че чувствата могат да бъдат различни. В даден момент ти обичаш ближния, ама дори не го осъзнаваш, защото примерно в момента може да съм уядосан. Или пък в момента може да си наранен от него. Ако в момента някой ти е подразнил и си уядосан, и някой зададе въпроса, ами обичаш ли ближния си, ти казваш, абе, сега по-добре да ми е далеч от очите, нали? По-добре да не е до мен. Не мога да бъда сигурен дали го обичам. И някой те атакува и ти каже, ами тогава ти не си достоен, ти не си истински християнин, ако не обичаш. Ние трябва да се борим с чувствата си. Обаче те понякога ни насочват в посока такава, която е в противовес с това, което ние наистина имаме като чувство в сърцето си към дадения човек. Моментното състояние може да бъде раздразнение, може да бъде нараняване, но това не означава, че непременно не обичаме човека. Е да, не можем еднакво да контактуваме и да бъдем някакси на един дух, както казваме, това е наша християнска църковна терминология, с всеки един човек. С някой можем да общуваме повече, да се чувстваме по-свободни, да се доверяваме повече, да споделяме повече. Да, това е възможно и това е нормално, но така или иначе, когато виждаме, че има проблем, когато виждаме, че има нужда, ние се застъпваме за всеки един и по това ни се разбира и нашата любов, и това означава, че ние обичаме и нашите ближни. И така, тези три сфери, любовта към Бога, любовта към братя и сестри и любовта и спазването на Божиите заповеди са неразривно свързани като проявления на нашата вяра. Тие неща трябва винаги да присъстват. Може да има битка в нас за тия неща, може да има борба, може понякога да се чувстваме слаби, неуверени, понякога да се чувстваме по-силни, но винаги това са проявленията на нашата вяра и трябва да бъдат активни в нашия християнски живот. За това ни говори и апостолът. Следващото проявление, за което той ни говори, е подчинението. Първото беше любовта, второто е подчинението. И апостолът ни казва, че спазването на Божиите заповеди не само е свързано с любовта като доказателство за вярата, но всъщност е начинът, по който ние обичаме и Бога. Стих 3 ще ни помогне в това разсъждение. Защото тази е Божията любов, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. От една страна някой може да се помисли, че съществува противоречие между любовта и подчинението. Да кажем сега, аз обичам ли Бога или в крайна сметка му се подчинявам? Аз го следвам от подчинение, защото той е господарят на живота ми, той е господар, който е над мен, или го обичам и го следвам, защото го обичам. Но тук няма противоречие. Обичаме ли или се подчиняваме? Библията ни дава наставление за това, че двете неща са взаимно допълващи се. Ние обичаме Бога и за това наистина искаме да му бъдем така угодни, да бъдем угодни на това, което Той желая от нас. Да бъдем угодни в своите мисли, да бъдем угодни в своите дела, да бъдем угодни и в думите, които изричаме, да бъдем угодни на Бога. Ние не трябва да се отнасяме към Неговите заповеди, като към някакъв наложен отвън нравствен дълг и да спазваме определени закони. Когато говорим за заповеди, ние винаги понякога или често правим тази асоциация. Има закони, които трябва да спазваме. Когато има закони, когато има заповеди, те обикновено не са удобни. И те обикновено тежат. Трябва да спазваш нещо, трябва да си в някакъв коловоз, трябва да си в някакви правила и много хора за това, примерно, не искат да приемат вярата. За това много хора не искат да приемат свидетелство. Казват, о, не, аз не искам да ходя на църква, аз не искам да съм последовател. Там има заповеди, там има правила, там има подчинение. Трябва да се подчиняваш на нещо. Аз искам да бъда свободен. Аз не искам да се подчинявам. Това обаче е една голяма лъжа на противника, който ни вкарва такива мисли и който вкарва такива мисли в всички хора. Да спазваме определени закони, да спазваме определени заповеди и това да ни тежи. Ние по-скоро се стремим да угодим на този, когото обичаме. И затова казваме, че има взаимноследствена връзка или допълващи се неща, които са недадени в Божието Слово. И това е дори сърцевината на християнското ученичество. Величието на Новия Завет се състои в съкровенната любов към Бога, която ни тласка към послушание. Към послушание. Ние разбираме какво е направил Господ за нас и ние се смиряваме пред Него, искаме да бъдем послушни на Неговия глас, защото по този начин ние ще се чувстваме добре и ние ще имаме обещаното наследство, което ни е дадено. Но ще се чувстваме и добре тук на тази земя, в този живот. Не е достатъчно обаче само да изпитваме топли чувства към Бога. Веднага трябва да го кажем, защото това е доста различно. Ако съдим за любовта си само на емоционално равнище, без оглед на нравственото послушание, изисквано от Божия закон, то ще започнем да оправдаваме всичко, което по същество е непокорство в нашия живот. Ако само изпитваме някакви топли чувства, нямаме своето послушание и своето покорство към Бога. Защото ще се залъгваме с това, че все още изпитваме тези чувства и понякога ще се самозалъгваме, като си казваме, че това, което ние правим, е правилно, защото ние считаме, че е правилно. Съвсем това не означава, че когато сме непокорни, Бог е съгласен с нас. Затова е нужно да имаме добри взаимоотношения, но и да знаем, че Бог не е съгласен, когато ние сме непослушни, Бог не е съгласен, когато ние сме непокорни, Бог не е съгласен и не е доволен от това тогава, когато ние проявяваме такова непокорство относно това, което Той изисква от нас. Независимо от това, че ние имаме някакви топли чувства към Бога. Това съвсем не означава, че Бог не се усмихва и не се радва, когато проявяваме това непокорство и това непослушание. Богът на любовта никога не се затваря очите за греха на непокорството и ние много добре трябва да знаем това. Много добре трябва да осъзнаваме тази истина. Колкото и голяма да е връзката, любовта помежду ни, ако ние проявяваме непокорство, Бог не остава безучастен. Или Бог не се обръща погледа назад, или Бог не прави компромиси с ничий грях. Затова и ние никога не трябва да се опитваме да откъсваме подчинението на Божия закон от любовта към Бога. Винаги трябва да вървят заедно. Винаги трябва да вървят заедно. Много християни се залъгват понякога, като казват, любовта е достатъчна. Аз обичам Бог и Бог ме обича. И това е достатъчно. Мога да правя каквото си искам. Понеже Той ме обича, Той винаги ще ми прощава. Ще ни прощава, ако се покаям. Това обаче пък не означава, че няма да има и наказание. Тогава, когато упорстваме. Тогава, когато се отдалечаваме. Така че те нещата си вървят в своята последователност и ние няма как да избягаме от правилата, които са установени в Божия закон. И не трябва, трябва да го знаем, не трябва никога да се откъсваме от подчинението на Неговия закон и също и от любовта си към Бога. Да изповядваме любов към Бога и да не опазваме заповедите Му е една пълна безмислица, която можем да имаме в нашия християнски живот. Някои го правят, защото смятат заповедите Му, примерно, за досадни. Някои го правят, защото смятат заповедите му за дребнали, за дребнави или ги считат за едно тежко бреме. Той затова апостолът казва, че това бреме не е тежко. Затова казва, че тези заповеди не са тежки. Затова Исус го потвърждава, че това, което той постановява, не е тежко за неговите последователи. Има едно чудесно сравнение за Божиите заповеди, а то е, че заповедите на Бога са точно толкова тежки и толкова обременяващи, колкото примерно са крилете на птицата. Със сигурност, крилете на всяка птица са част от нейното тегло. И знаем, че нали, колкото е по-голямо теглото на било то живо същество или някакъв предмет, толкова е по-трудно той да бъде откъснат от земята. Нали, земното притегляне го привлича с по-голямото тегло. И със сигурност по-голямата птица, примерно, има по-тежки крила. Пречи ли обаче, крилата пречат ли, тя да се чувства свободна? Не и пречат. Благодарение на своите крила, тя може да живее свободно. Да живее истински свободно и да може да се храни, да може да осъществява това, което е потребно за нейният живот, инстинктите, които има, да бъдат тези, които да се задоволяват. Защото крилата и са необходими. Благодарение на заповедите на Господа, ние не сме поробени. Ние живеем свободно, като осъществени личности, какъвто е всъщност Божият замисъл за нас. Или Бог дава заповедите и ние се подчиняваме на заповедите, за да живеем свободно, за да имаме свобода. Противникът винаги ще ни лъжи. Заповедите са тежки. Те ти тежат. Те тежат на раменете. Трябва да изпълняваш. Не прави това, не прави това, това не трябва да правиш, това не прави да правиш. Обаче, когато анализираме, когато се размислим, ние разбираме, че когато не ги правим тези неща, ние се чувстваме по-добре. Ние се чувстваме по-свободни. Не е задължително да търсим, да ровим, да търсим текстове в Библията, за да защитим нашите компромиси и нашата съпричастност с този свят. Примерно, често се задава въпроса, защо християнинът не трябва да пуши цигари? Никъде в Библията не е казано, че не трябва да пуши цигари. Защо се налага този товар? Който иска да пуши, нека да пуши. Ами да пуши, ама когато лекарите сложат тежката диагноза за това, че нали, цигарите са предизвикали нещо, тогава викаш, Господи, помагай! Кое е по-тежко? Божиите заповеди, да не бъдем като този свят и да знаем, че нашето тяло е храм на Святия Дух и да се отнасяме към него подобаващо или да се правим каквото си искаме и тогава, когато имаме проблем, имаме нужда да викаме към Бога, да търсим Бога и тогава да чакаме помощ от Него, за да можем да сме свободни. Не е ли по-добре първо да имаме нашата свобода? Защото Бог ни я дава чрез своите заповеди и Божият замисъл за нас. Евангелието от Матей, 11 глава, 30 стих, Исус казва нещо, което е вярно и което е истина. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Той иска да каже, противникът ви лъжи, че когато ме последвате ще ви бъде по-тежко. Не, ще ви бъде по-леко, казва Исус. Ще ви бъде по-леко, защото моето бреме е леко. Той противопоставя своите заповеди на тежкото бреме на законничеството, което, примерно, фарисеите са стоварвали върху съзнанието на хората по това време. Традициите, които са ги карали да спазват, някои от тях наистина са им тежали. Правила, 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 които сами по себе си са безмислени, които не са такива, които са в съгласие с Божия закон, с Божиите заповеди дадени, а със следствие на предания, които са достигнали до тях. Човек е по-склонен да вярва на преданията. Днес не е толкова по-различно. Библията е достъпна за всеки един. Всеки един може да отвори, да чете Библията и ако не разбира, може и да се допита за нещо, което не разбира. Има до кого да се допита. Има тази възможност. Обаче много хора не се интересуват. Каза, какво да чета? На мен баба ми каза, на мен съседката ми каза. Това не трябва да правя, това не прави в този ден, онова не прави в онзи ден. Така трябва да направиш, това трябва да направиш, това трябва да купиш, това трябва да дадеш. Куп правила, които изобщо не са в съзвучие с Божието Слово и които създават някаква тежест. А Исус казва, бе, моето иго не е тежко. Това, което аз ви казвам да правите, то ви дава свобода. То ви освобождава от всичко това, което хората ви карат да правите. Христовите заповеди са за наше добро. Това са напътствията, съобразени до съвършенство, с потребностите на неговите деца. Дори ако погледнем и предписанията, дадени в закона в Стария Завет, защото закона е даден от Бога. Или понякога ние някак си се отнасяме с някаква неприязан или отвращение към закона, казваме, далеч от закона. Той е даден от Бога. И тогава, когато е даден на неговите деца, то пак е дадено за тяхно добро. Не ги е толкова обременявал. Примерно, като им казва, това не трябва да ядете, да се въздържате от тези храни, ами съобразено е. Бог е съобразил, че това ще бъде по-полезно за тях. Те ще бъдат по-свободни, ще бъдат по-здрави, ще бъдат по-силни. Много е вредно за организма, ако живееш в пустинята и да ядеш примерно мазни храни или тежки храни. Вредно е, защото организмът ти няма да се чувства добре. И Бог някои неща ги е забранил да го прави. И то е направено за тяхно добро. Затова той казва, моите заповеди не са тежки. Това са напътствия за потребностите и съобразени с потребностите на живота на човека за неговото добро и в опазването на тези заповеди има голяма награда. Божието Слово дава такова указание. Псалом 19, 11 стих. Слугата ти още се и предупреждава, че с тях в опазването им има голяма награда. И на това може да се стъпи. Когато пазим, има награда. Наградата пък е хубаво нещо. Всички искаме да има награда. Всички искаме да има подарък. А Господ обещава. Бог обещава и ще наде сили да направим това, което ни е заповядал. Не е правилно да отхвърляме или определяме Божиите заповеди като законничество и да се придържаме към светската култура. Както така има някакъв уклон в днешно време. Някакси това, което е казано от Бога, това, което Бог е казал, да стои на страна, пък света каквото прави, да е по-привлекателно и постепенно да се придърпва към църквата и да се смесва с църковничеството, да се смесва с порядките в Божия дом. Божиите заповеди не са законничество. Светът трябва да бъде далеч от църквата с всичките си прояви. Защото това нито ще ни реши проблемите, когато привличаме или пък тогава, когато се придържаме по-близко до този свят, нито ще ни унивини. И може би много хора могат да дадат пример за това. Тогава, когато не сме се съобразили с Божиите заповеди, тогава, когато не сме се съобразили с Божиите закони, тогава, когато сме тръгнали по някакъв начин на бунт срещу Бога, ние се носим последствията. Ние не се решават проблемите. Ние не се решават проблемите. Сключил си брак с невярващ. Той те дърпа настрани. Не ти решава проблемите. И проблемите ти не се решават. Те се задълбочават. Давам просто един пример. И всичко това, което ни увързва повече и повече с този свят, и ние се съгласяваме да го правим, то не ни решава проблемите. Нито ни унивинява за това, че не сме спазили Божиите заповеди. Да си мислим, че щом ние считаме, че това е нещо добро, което правим, независимо от това дали е в нарушение на Божиите заповеди, това не означава, че наистина е добро и не означава, че наистина ще имаме добри плодове в живота си. Ние, християните, имаме друго мерило. Обичаме Бога и спазваме Неговите заповеди. Е да, не сме съвършени. Когато говорим, трябва винаги да знаем, че ние не сме идеални, не сме съвършени, но трябва да не се уморяваме, да продължаваме напред. Това е, което се изисква от нас. Винаги трябва да водим тази битка. Винаги, когато застанем срещу предизвикателството, ние трябва да сме готови да се борим, а не да се поддадем. Затова и третото доказателство или проявлението на нашата вяра е победата, за която ни говори пък апостол Йоан. Ако имаме истинска вяра, то имаме и ще се радваме на истинска победа над света. Това ни казва той. Този свят е във властта на лукавия. Стих 19 можем да видим от същата глава. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Го казва малко по-късно апостолът. Този свят е във властта на лукавия. Обаче новорождението, какво прави новорождението? То не е просто един етикет, който си слагаме. То не е едно временно емоционално състояние, което ние преживяваме. Новорождението ни изтръгва от господството и разложението на този свят и на смъртта. Втора глава, 17 стих от същото послание, апостолът ни дава това да знаем. Втора глава, 17 стих. Говори се за това, което ние получаваме от Бога в Неговото царство, в царството на вечният живот. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Какво ми давате 24-ти псалом? Светът преминава и неговите походи, а който върши Божията воля, прибъдва до века. Който върши неговите походи, той ще премине, казва Божието Слово. А който върши Божията воля, той ще прибъдва до века. Как можеш да вършиш Божията воля? Как можем да вършим Божията воля? С установени правила няма да се получи. Само ако си нов човек. Само ако сме нови хора. Само ако сме новородени християни. Новорождението е това, което ни изтръгва от господството и разложението на този свят. Това не е нещо, което можем само да го имаме в нашите спомени. То е реалност в нашия живот. То е нещо, което се е случило и то е нещо, което ни помага в тази постоянна борба, която водим. Тук обаче не трябва да пропускаме нещо важно. А то е, че апостол Йоан слага ударението върху силата на самата победа, а не върху хората, които я споделят. И това е доста важен елемент, защото някои не го разбират и казват, аз съм този, който побеждаваме. Или ние сме тези, които побеждаваме. Ние сме тези, които тъпчем. Ние сме тези, които мачкаме. Ние сме тези, нали, които така можем да се разпореждаме с противника, да го гоним, да справим каквото искаме с него и той да не се подчинява. Нека да обърнем внимание какво ни казва той. Всичко, което е родено от Бога, всичко, което е родено от Бога. Той не казва, забележете, всеки, който е роден от Бога, побеждава света. Той казва, всичко, което е родено от Бога, побеждава света. Какво иска да ни каже? Какво иска да ни каже? Той казва, не ние, а нашата вяра побеждава света. И тази вяра не е само наша. Тя ни е дадена като дар от Бога и това е вярата в Господ Исус Христос. Неговата смърт, Неговото възкресение, Неговото възнесение. Или вяра в това, което Той е направил. Вяра в победа, която Той е извоювал. Синът Божий и вечното му дело за спасението е това, което извоюва победата над този свят. Ето с тази вяра, в това дело, ние имаме победата, която е извоювана от Него. Тя не е извоювана от нас. Или всичко зависи за нас от нашето единение с Христос и вярата ни в Него. Той е единственият извор на божествена сила, която е достатъчно могъща да надделее над всеки враг и на всяка вражеска сила, която се явява срещу нас и която се издига срещу нас. Било то реална в този свят или в света, който ние не виждаме, но той съществува. И тук като хора можем да се присъединим към вика на апостол Павел. Защото апостолът е разбрал тези истини и той отправя един вик в Римляни 7 глава, 24 и 25 стихове. Първо казва, окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт. Като човек е трудно да стане. Обаче продължава, благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй сам аз с ума се слугувам на Божия закон, а с плътта си на греховния закон. Съгласни ли сме? Съгласни сме. Далеч ли сме от Бога? Със сигурност ще служим на другия господар. Няма вакуум, няма празно пространство. Ако сме далеч от единия, ще служим на другия. Ако сме със света, ще служим на света. Ако сме далеч от света, ще слугуваме на Божия закон, защото ще бъдем близо при Бога. Господ да ни помогне да имаме победа, като осъзнаем кой е Исус и каква сила притежава за нас да ни подари това царство, което Той е извоювал и тази свобода, която Той е извоювал за всички нас. Боже, ние Ти благодарим и Те прославяме за това, което си направил за нас. Имаме победата. Имаме победата, но преди да имаме тази победа, ние осъзнаваме, че тази победа е Твоя. И Ти ни я подаряваш. И Ти го правиш за нас, го направил заради нас. И Ти ни благославяш. И Ти ни помагаш. Тогава, когато ние имаме подчинение на Твоите заповеди и към Твоите заповеди, когато се стремим да бъдем угодни на Тебе и да спазваме заповеди, които не са тежки, които ни дават свобода, които ни дават тази победа, която е извоювана от Тебе. Имаме всичко в Тебе, Боже. Важното е да бъдем близо. Близо при Тебе и далеч от света. Помогни ни в тази борба, която водим всеки ден, във всеки един от нас. Да бъде благословено името Ти.